Απόψε, αδελφοί, θα κάνουμε ένα μάθημα που αν του δίναμε ένα τίτλο, ο τίτλος θα ήταν «Εικόνες από το μέλλον». Εικόνες από το μέλλον. Θα ανακαλέσουμε κάποιες σημαντικές τέτοιες εικόνες για να αρχίσουμε με τη χάρη του Θεού να τροφοδοτούμε το είναι μας και την ύπαρξή μας με αυτές τις εικόνες από το μέλλον. Έτσι θα πάρουμε ένα δείγμα και εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας βοηθήσει να τις φυτέψουμε μέσα μας, να τις ποτίζουμε με περισυλλογή, με συζήτηση αυτών των διαστάσεων των μελλοντικών που μας περιμένουν με τον ζωντανό λόγο και το Πνεύμα του Θεού να προσανατολίζει το είναι μας και την ύπαρξή μας σε αυτές τις θαυμαστές διαστάσεις, σε αυτές τις θαυμαστές εικόνες από το μέλλον. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στη γενιά του, γράφοντας την Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και μετά φυσικά διαχρονικά σε όλους, αναφέρεται σε ένα μεγάλο μυστήριο που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να το ερμηνεύσει. Μυστήριο, λέει, λέω σε εσάς. Πίστευε, είχε την πεποίθηση, όλοι εμείς, λέει, δεν θα πεθάνουμε, χρησιμοποιεί το ρήμα, δεν θα κοιμηθούμε, αλλά όλοι μας θα μεταμορφωθούμε στην τελευταία σάλπιγγα, γιατί, λέει, θα σαλπίσει ο ουρανός και οι νεκροί, αυτοί που έχουν φύγει με τον Κύριο, θα αναστηθούν και μετά εμείς, λέει, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εν ρηπή οφθαλμού θα μεταμορφωθούμε. Μετά από κάποια χρόνια που γράφει την προς Θεσσαλονικής επιστολή, εκεί το επεκτείνει και μάλιστα λέει πώς να παρηγορεί ο ένας τον άλλον, με ποια λόγια. Για να το ανακαλέσουμε και αυτό, όπως και μερικά άλλα που θα δούμε στη συνέχεια, για να καταλήξουμε μετά κάπου με τη χάρη του Θεού από πρακτικής πλευράς για τη ζωή μας. Λέει, αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα, λέει, εμείς οι ζώντες, τη γενιά που θα γίνει αυτό, συγκλονιστική διάσταση, θα αρπαχτούμε, λέει, μαζί τους εν νεφέλες. Αυτές οι νεφέλες δεν είναι τα σύννεφα που βλέπουμε, αλλά είναι νεφέλες δόξας του Κυρίου και θα συναντηθούμε μαζί τους στον αέρα και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, λέει, παρηγορείτε αλλήλους ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Αδελφοί, ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και ας παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε γεμίσει το είναι μας με αυτές τις διαστάσεις, δεν έχουμε γεμίσει την ύπαρξή μας και τον εαυτό μας με αυτό το δοξασμένο μέλλον που μας περιμένει. Έχει κατορθώσει ο εχθρός να μας έχει εγκλωβίσει στα πρόσκαιρα, στα γήινα. Όλες μας οι αγωνίες και όλες μας οι λαχτάρες είναι για τα πόσα χρόνια στην παροικία μας έχουν απομείνει, ενώ μας περιμένει απίστευτη διάσταση, απίστευτη δόξα, απίστευτη χάρη, απίστευτο έλεος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ότι η προσωρινή, και μου κάνει εντύπωση και που έχουμε πει αρκετές φορές, ελαφρά, λέει, η θλίψη μας, τώρα, ελαφρά θλίψη μας, όταν ανακαλέσουμε τι βίωσε αυτός ο άνθρωπος, τρεις φορές τεραυδίστηκα, μια φορά λιθοβολήθηκα, ένα ημερονύχτιο έκανα στο βυθό, κινδύνους, λέει, με ποτάμια, οδηπορίες πολλάκι, σκόπους, αγρύπνιες, χαμός εκεί πέρα, μαστιγώσεις, ιεραποστολικά ταξίδια με τα τότε μέσα της εποχής και το πιο οδυνηρό ίσως από όλα, όχι τόσο κινδύνους από ληστές, από ποτάμια κτλ, αλλά κινδύνους, λέει, εν ψευδαδέλφης. Και όλα αυτά τα χαρακτηρίζει η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Εμάς μας πιάνει ένας πονοκέφαλος, λίγο συνεφιάζει ο καιρός, χάσει και η ομάδα μας, ξέρω ότι κάτι γίνει, αμέσως μας παίρνει από κάτω. Μας προσβάλλουν λίγο τον αρκισισμό μας, δεν θέλουμε πολύ να μας πάρει από κάτω. Και λέει, η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή, θυμηθείτε, αιώνιο. Αιώνιο βάρος δόξας. Και επειδή αυτό το βάρος είναι βάρος δόξας, δεν μπορεί αυτό το σκήνομα να το αντέξει. Γι' αυτό και χρειάζεται να μεταμορφωθεί. Το φθαρτό τούτο, λέει ο Παύλος, πρέπει να ντυθεί αφθαρσία, αυτό το θνητό να ντυθεί αθανασία και τότε θα εκπληρωθεί ένας συγκλονιστικός λόγος προφητικός ότι ο θάνατος καταβροχθίστηκε, κατεπόθη εν νίκη. Και το ερώτημα, πού θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Έτσι λοιπόν, αιώνιο βάρος δόξης. Συνεχίζουμε να ανακαλούμε τις θαυμαστές προοπτικές διαστάσεις, εικόνες από το μέλλον, τη θαυμαστή δόξα που μας περιμένει. Όταν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, η ζωή ημών, η ζωή μας φανερωθεί, σκόπιμα είναι κρυμμένος και εκείνος και το σύνολο των λυτρωμένων του, η νύμφη του, η εκκλησία του, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Για να αρχίσουμε να ανακαλούμε αυτές τις εικόνες από το μέλλον, αδελφοί. Για φαντάσου τη φανέρωση του σωτήρα μας και τη δική μας φανέρωση εν δόξη μαζί του. Θα πει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο παράλληλο χωρίο ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια, θυμηθείτε, να συγκριθούν με τι πράγμα, με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Όσοι μπήκατε στο διαδίκτυο στην προσευχή, εκεί ανακαλέσαμε από τον ψαλμό τον 149, που είναι προφητικός ψαλμός, άλλη εκπληκτική διάσταση εικόνα από το μέλλον. Οι όσοι, λέει, οι λυτρωμένοι του Κυρίου, πρώτα-πρώτα, λέει, θα αγάλλονται στο κρεβάτι τους, οι εξυμνήσεις, λέει, του Θεού θα είναι στο λάριγκά τους, στο στόμα τους, στα χέρια τους ρομφαία δίστομη οξία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος του Θεού, που κόβει πρώτα εμένα τον πιστό και σένα, και διαιρεί, χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα και φτάνει μέχρι τους λογισμούς της καρδιάς και τους κρίνει και μας κάνει ανωκάτω, και μετά χτυπά τον εχθρό και τις δυνάμεις του, για να κάνουν, λέει, παιδεία στα έθνη, στους λαούς, να δέσουν τους ενδόξους αυτών, τους βασιλείς αυτών με δεσμά και να κάνουν σε αυτούς την γεγραμμένη κρίση. Για να καταλήξει, επισημένοντας το θαυμαστό, αυτή η δόξα, παιδεία στα έθνη, παιδεία στους λαούς, να δέσουμε τους βασιλείς των εχθρών του Κυρίου με αλυσίδες, ανήκει και είναι σε όλους τους οσίους αυτού. Έτσι λοιπόν, η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Όταν ο Χριστός, η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Σε παράλληλο χωρίο, όταν λέει ο Χριστός έρθει, είναι όμορφο, να ενδοξαστεί και να, προσέξτε, και να θαυμαστεί στους Αγίους Του. Να ενδοξαστεί και να θαυμαστεί στους Αγίους Του. Για να αρχίσουμε να ανακαλούμε, για να αρχίσουμε να κάνουμε περισυλλογή, για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε αυτές τις θαυμαστές εικόνες από το μέλλον με τον Κύριό μας. Πιστεύω, αδελφοί, ότι σιγά σιγά, λίγο λίγο με τη χάρη του Θεού, θα αλλάξει ολόκληρος ο προσανατολισμός μας στην ύπαρξη, θα αρχίσουμε να εκτιμάμε και να βλέπουμε τελείως διαφορετικά τις προτεραιότητες και τις αξίες της ζωής. Άλλες θαυμαστές διαστάσεις. Δεν στενάζουμε μόνο εμείς κάτω από αυτό το σκήνομα, από το βάρος αυτού του σκηνώματος. Είπαμε πρόσφατα ότι η κτήση μετά την πτώση συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά. Προσέξτε κάτι, η αμαρτία ενός ανθρώπου έφερε κατάρα στη γη, αλλά στην αρχική αμαρτία, διαχρονικά, συσσωρεύονται οι αμαρτίες γενεών και γενεών, γενεών και γενεών. Ήδη σε στρογγυλό αριθμό 400.000 εκτρώσεις γίνονται στην Ελλάδα μας κάθε χρόνο. 400.000 μωρά δεν βλέπουν το φως του ήλιου, δεν έρχονται στο είναι, επειδή δεν θεωρήθηκαν καρπός αγάπης, αλλά θεωρήθηκε ένα ατυχές, δυσάρεστο συμβάν και γεγονός. Συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά, αντιδρά με σεισμούς, με τσουνάμια, με ό,τι θέλεις, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αυτή, λέει, η κτήση που συστενάζει, που συνοδύνει, που συναγωνιά, κάτι περιμένει. Περιμένει, λέει, την φανέρωση των Υιών του Θεού. Η γη του Θεού, όπως και ο Χριστός μας, όπως λέγαμε πριν, δεν έχουμε φανερωθεί. Σκόπιμα κρύβεται ο Κύριος και σκόπιμα κρύβει τη φανέρωση της Εκκλησίας του. Πλησιάζουμε όμως, είμαστε μια μέρα πιο κοντά που θα γίνει αυτή η φανέρωση και η κτήση συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνία και περιμένει την φανέρωση των γιών του Θεού. Και εδώ έρχεται να χρησιμοποιήσει ένα άλλο ευλογημένο όρο ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από το στόμα και την πένα του Αποστόλου Παύλου, να μπει τον όρο στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Έτσι, δεν ενατενίζουμε, λέει, και μακάρι να μας δίνει χάρη ο Θεός, δεν ενατενίζουμε στα προς τα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα που είναι αιώνια και γι' αυτό η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Η κτήση συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά και προσδοκά και λαχταρά την φανέρωση των γιών του Θεού, λαχταρά να μεταβεί και αυτή στην ελευθερία της δόξας του Θεού. Όσον αφορά τώρα εμάς, Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο, έχει απίστευτα πράγματα εκθέτει και αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Εάν, λέει, ονομάζει το σώμα μας σκήνομα, τσαντήρι, 64 πλάς που είμαι εγώ, αυτό το σκήνομα διατηρείται 64 και κάτι χρόνια μέχρι και απόψε και εσύ ξέρεις ανάλογα την ηλικία σου. Σκήνομα αυτό. Ξέρουμε, λέει. Είδαμε. Με ομικρογιώτα. Είδα σημαίνει έχω μια άμεση κατανόηση, γνώση, εκτίμηση, αντίληψη. Ότι εάν αυτό το σκήνομα, η επίγειος οικία του σκήνους, λέει, καταλήθει, είναι θέμα χρόνου να καταλήθει, έχουμε οικία. Όχι σκήνομα, όχι τσαντήρι, οικία αχυροποίητη αιώνια στους ουρανούς. Και χρησιμοποιεί τρία ρήματα, αδελφοί. Θαρούμε, επιθυμούμε, επιποθούμε, απίστευτη διάσταση, να εκδημήσουμε του σώματος, ο έσω άνθρωπος, ο εν Χριστώ, και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Γιατί όσο λέει ενδημούμε, και μέχρι και απόψε ενδημούμε, σε αυτό το σκήνομα, εκδημούμε, αποδημούμε από του Κύριου. Και λαχταράμε, λέει, επιθυμούμε, επιποθούμε, να αφήσουμε αυτό το γήινο κατοικητήριο και να ντυθούμε το ουράνιο. Και καθώς, λέει, φορέσαμε και μέχρι και απόψε εξακολουθούμε να φοράμε την εικόνα, λέει, του χωικού, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στους ουρανούς, όπου και προσμένουμε σωτήρα, για να θυμηθούμε, που θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας σε σώμα σύμμορφου της δόξας του. Όταν ακούμε τα ρήματα θαρούμε, επιθυμούμε, επιποθούμε, να αποδημήσουμε, να εκδημήσουμε του σώματος και να δημήσουμε στον Κύριο, ας είμαστε ειλικρινείς, κάποιον δόμηχα χτυπάμε ξύλο. Η διάσταση όμως, αδελφοί, είναι εκπληκτική και με τη χάρη του Θεού, λίγο-λίγο να μας φέρνει σε αυτή τη λαχτάρα. Θυμίζω ότι ένα από τα διακριτικά γνωρίσματα της ψυχής που αγαπά το Θεό είναι η προσδοκία της έλευσής Του. Και το πνεύμα και η νύμφη, έλα Κύριε. Τώρα, επειδή και αν η παροικία μας υπεραιτέρω, προσέξτε, χρησιμοποιηθεί για την υπόθεση της δόξας του Ευαγγελίου του Θεού και τη Βασιλεία Του, ξανά πάλι, εάν η περαιτέρω παροικία μας χρησιμοποιηθεί για την υπόθεση της δόξας Του και της Βασιλείας Του, τότε η χάρη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα θα μας φέρει στο ευλογημένο δίλημα του Αποστόλου Παύλου να μην ξέρουμε τι να διαλέξουμε. Το να φύγω, να αναχωρήσω, να αναλύσω, ο καιρός, λέει, της ανάλυσής μου έφτασε, και να είμαι με τον Χριστό, τι είναι, πολύ πλέον καλύτερα. Απ' την άλλη μεριά τώρα. Το να συνεχίσω όμως να ζω, εάν αυτό συμβάλλει σε κάτι όμορφο, ευλογημένο, στην προκοπή την πνευματική, την πρόοδο τη δική σας, τότε, να το Άγιο το ευλογημένο δίλημα. στεναχωριέμαι, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Να φύγω και να είμαι με τον Χριστό που είναι πολύ πλέον καλύτερα ή να παραταθεί η παρικία μου και μέσα από μένα να υπάρχει ευλογία στη στρατευμένη Εκκλησία. Αυτή την όμορφη αντινομία να μας αξιώσει ο Θεός να τη ζήσουμε. Αδελφοί, γιατί θέλουμε καλή υγεία? Γιατί λέμε υγιένεται? Γιατί λέμε ο Θεός να σε έχει καλά? Γιατί? Εάν το πρώτο μας κίνητρο, εάν το πρώτο μου κίνητρο είναι «δώσ' μου καλή υγεία», πρόσεξε, «για τη δόξα σου και τη βασιλεία σου». Δεν θέλω να χάσω ούτε μια μέρα με ακινησία στο κρεβάτι. Θέλω να μου δώσεις να μελεήσεις ένα ζωντανό σώμα, ένα δυνατό σώμα, για να εργαστεί ανεμπόδιστα για τη βασιλεία σου και τη δόξα σου. Θυμηθείτε στην τρίτη επιστολή του Ιωάννης γράφοντας το Γάιο, «εύχομαι». Εκεί στο εύχομαι είναι η προσευχή του Ιωάννη, «να ευωδούσε, να υγιένεις», ναι, αλλά πάνω σε ποια βάση, «να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου». Να ευωδούσε, να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Την πνευματική ευημερία της ψυχής, να την ακολουθεί η σωματική ευημερία, για ποιο λόγο? Για να μπορώ όσο το δυνατόν ανεμπόδιστα να ασχολούμαι με την υπόθεση της δόξας του και της βασιλείας του. Και εδώ έχουμε μια πρόκληση από τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον γλυκή ψαλμοδό του Ισραήλ, που θέλω να σας την θυμίσω, αδελφοί. 112 ψαλμός, τον Ρογιώτα Β, θυμάμαι καλά, όπου λέει ο δίκαιος θα είναι σαν τον φίνικα, θα ανθεί σαν τον φίνικα, σαν τον κέδρο του Λιβάνου θα αυξάνει, θα είναι, λέει, πεφυτευμένη στον οίκο του Κυρίου, θα είναι, λέει, ακμάζοντες και ανθυρή στο βαθύ γύρας. Γιατί? Για να βλέπουνε παιδιά και γόνια και δυσέγγωνα, καλά είναι αυτά. Γιατί στο βαθύ γύρας θα είναι ακμάζοντας και ανθυροί? Γιατί? Να το κίνητρο. Για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Θέλω λοιπόν χάρη ώστε αυξανόμενα να βιώνω, το θαρούμε, το επιθυμούμε, το επιποθούμε, να εκδημήσουμε του σώματος και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Φαντάσου δύο ερωτευμένους που τους χωρίζει ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός ωκεανός, περιορίζονται σε αλληλογραφία, και τώρα με το Skype έστω κάτι γίνεται. Παλιά όταν εγώ σπούδαζα, ένα γράμμα στη γυναίκα μου και έκανε το γράμμα μια εβδομάδα να φτάσει στην Αμερική, και λαχταρούσα να τελειώνει η ιστορία και τι όμορφη πτήστα ήταν αυτή η τελευταία. Νέα Υόρκη, Αθήνα τότε, δεν είχαμε έρθει ακόμα εδώ, όπου πλέον η Αμερική ήταν παρελθόν και πλέον η συνάδη στο αεροδρόμιο και από εκεί στο σπίτι. Και το πνεύμα και η νύφη. Έλα Κύριε, καρδιά που θα θαρεί, θα λαχταρά, θα επιθυμεί αυτή την ένωση με τον Κύριο, θα δω προς το παρόν, τον οποίον αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε, στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντας όμως αγαλλιάστε με χαρά, ανεκλάλλητη και δεδοξασμένη, απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστης, η σωτηρία των ψυχών. Μια μέρα πιο κοντά και την ίδια ώρα να παραταθεί η παρικία, να παραταθεί η προσωρινότητα, επειδή η στρατευμένη Εκκλησία σε έχει ανάγκη. Επειδή η στρατευμένη Εκκλησία με έχει ανάγκη. Επειδή η στρατευμένη Εκκλησία σε έχει ανάγκη. Σας έχω πει ότι εδώ και 10 χρόνια έχω βάρος για την Τουρκία, και όταν γνώρισα δύο ψυχές, η Οδύνη και ο Πόνος ήταν πολύ μεγάλος. Πρώτα ένα φλογερό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Καν, μια Κυριακή βράδυ είχε περάσει και είχε φέρει ένα χαιρετισμό αφού είχε διακονήσει στο βιβλικό συνέδριο στη Λετοκαριά και στην Εκκλησία της Κατερίνης. Μιλούσε αγγλικά και τα είπαμε στο γραφείο. Ένας άνθρωπος 48 χρονών, φλόγα για την Τουρκία, ποιμένα στην Εκκλησία του Χριστού, την Ευαγγελική, στην περιοχή Μπεσίκτας, και έφυγε από καρδιακό επεισόδιο ενώ έκανε διακοπές στη Χίο. Διάλεγε ελληνικά νησιά, υπεραγαπούσε την Ελλάδα, Τούρκος αυτός, υπεραγαπούσε την Ελλάδα, φλόγα και πάθος για την Τουρκία. Και όταν έμαθα ότι τον πήρε ο Κύριος, εκεί η κυριαρχία του Θεού ήρθε να κάνει συντρίμια τη δική μου λογική, για να του πω, και μόνο αυτός ξέρει πόσες φορές το έχω πει, δεν τον χρειαζόσουν άλλο, Λες να παρακαλέσουμε τον Κύριο του Θερισμού να εκβάλει εργάτες των αμπελώνα σου, αυτός και εγώ ήταν για σένα. Και ανεβάζουμε τον πύχη με την αναχώρηση της εκπληκτικής αδελφής μας της Δάμαρης, επίσης κόρη του Ποιμένα της Πάτρας του Γιάννη Κρεμμύδα, ιεραπόστολος επίσης στην Τουρκία, φλόγα και πάθος για τον τούρκικο λαό. Και ο Κύριος πήρε πρόωρα το κοριτσάκι αυτό από καρκίνο στα 43-44 της χρόνια. Και κάθεσαι και λες, δεν ήθελες τα σκεύη αυτά στη στρατευμένη σου εκκλησία, αλλά εσύ είσαι στο θρόνο, εσύ κρατάς τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, κάνε το αρεσό σου οφθαλμού σου. Αν όμως πρόκειται η παροικία μας αδελφή να συνεχιστεί, άλλη μια φορά, γιατί θέλω υγεία, για ποιο λόγο, γιατί θέλω υγεία για τα παιδιά μου. Αν τα παιδιά μου δεν γνωρίζουν τον Χριστό, θέλω παράταση ζωής πρωταρχικά για να γνωρίσουν τον Χριστό. Και αφού τον γνωρίσουν, θέλω μακρότητα ημερών για να υπηρετήσουν το Θεό στη γενιά τους. Έτσι λοιπόν, ας μας φέρει ο Θεός αυτή, ας την πούμε αντινομία την όμορφη, αυτό το δίλημα, το να φύγω και να είμαι με το Χριστό πολύ πλέον καλύτερα. Αν όμως η περαιτέρω παροικία μου συμβάλλει στην ευόδοση των σκοπών της Βασιλείας του Θεού και της δόξας Του, τότε να μας φέρει ο Θεός σε αυτή την Άγια στενοχώρια, σε αυτό το ευλογημένο Άγιο δίλημα, δεν ξέρω τι να επιλέξω και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Οι δίκαιοι θα αγάλλονται στις κλίνες τους, στα κρεβάτια τους. Όταν έχεις αϊπνία, μην εκνευρίζεσαι, εκμεταλλεύσου την αϊπνία σου. Ξέρετε πόσες φορές που δεν έχω ύπνο κάνω περισυλλογή. Έτσι αργά-αργά, αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ. Και εκεί σκέφτομαι αδέλφια που έφυγαν, εργάτες του Ευαγγελίου που έφυγαν, εργάτες του Ευαγγελίου που έφυγαν πρόωρα, θα αναστηθούν πρώτα, αν γίνει στη γενιά μας. Εμείς θα μεταμορφωθούμε εν ρηπή οφθαλμού, θα αρπαχτούμε μαζί τους εν εφέλες σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Και αρχίζω να ανακαλώ αυτή την εικόνα όσο μπορείς να ζωγραφίσεις μια τέτοια εικόνα που δεν μπορείς, αλλά όσο μπορείς. Παράλληλα, έχουμε αφήγηση θαυμαστή του Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, πώς είδε τον Κύριο. Και επειδή αδυνατεί να τον περιγράψει, σε κάθε επίπεδο της μορφής του χρησιμοποιεί το ως. Άρχισε λοιπόν να κάνεις την εξής περισυλλογή. Τα μάτια σου, λες το λόγο σου, ως φλόγες πυρός. Τα μαλλιά σου λευκά σαν το χιόνι. Το πρόσωπό σου λάμπει όπως ο ήλιος στη δόξα του. Ξέρετε πόσες φορές με γυαλιά ηλίου κάνω λίγο έτσι, ντάλα μεσημέρι, καθώς έχω την ώρα μου με το Θεό στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκο και στις παραλίες. Για πολύ λίγο μπορείς να κάνεις έτσι και με γυαλιά ηλίου. Λες, Κύριέ μου, το πρόσωπό σου λάμπει όπως ο ήλιος στη δόξα του. Τα πόδια σου όμοια με χαλκολίβανο. Ζώνη χρυσή, ποδήρης χιτώνας. Μαλλιά λευκά σαν το χιόνι, ρομφαία δίστομη από το στόμα σου. Στα χέρια σου είναι η ζωή μου. Ξέρεις, τέτοια εμφάνιση είναι, μιλάμε για θρίλερ, έτσι. Μάτια ως φλόγες πυρός, πόδια χαλκολίβανο, η φωνή του ως φωνή υδάτων πολλών. Αυτός ο Κύριος έρχεται. Έκανα περισυλλογή χθες προχθές στα εσχατολογικά λόγια του Κυρίου. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, κλαίει. Διαπιστώνει η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες, δίνει την όμορφη εικόνα πόσες φορές ποσάκις θέλησα να σας μαζέψω όπως η Όρνης η κλώσσα τα γλωσσόπουλα και δεν θελήσατε και προφητεύει για να τους πει δεν θα με ξαναδείτε έως σου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αδελφοί, είμαστε μια μέρα πιο κοντά, άμεσα η Ιερουσαλήμ, άμεσα οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ. Πλησιάζει η μέρα που θα τον δουν δοξασμένο βασιλιά να μπαίνει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, να σταθεί στο όρος των ελαιών, το όρος των ελαιών να σκιστεί στα δύο και να καθίσει στο θρόνο του Ιακώβ και να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Γαβριήλ στην ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, ότι θα του δώσει τον θρόνο του Ιακώβ. Και ο λαός εκείνης της γενιάς, ο Ισραηλιτικός, ο λαός, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα πούν και θα το εννοούν, όχι όπως το είπαν όταν έμπαινε με το γαϊδουράκι, αλλά στη δοξασμένη δεύτερη έλευση, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, στη μεγάλη υπόσχεση του πατέρα στον Υιό ότι θα του δώσει τα έθνη ιδιοκτησία του και κληρονομιά του όλα τα πέρατα της γης, του υπόσχεται ότι θα ποιμάνεις τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Έχω καλά νέα, αδελφοί. Εικόνα από το μέλλον. Θα το κάνει, αλλά όχι μόνος του. Στην εκκλησία της Περγάμου, άμεσα και διαχρονικά σε κάθε πιστό, όποιος νικά στον εικόντα, ο νικών, αυτός που νικά, θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά και ως κεραμέας θα συντρίψει τα σκεύη τους. Οι διαστάσεις είναι απίστευτες. Εάν λέει υπομένουμε, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Και πάνω σε αυτή τη διάσταση τρέχω. Τρέχω όχι για τη σωτηρία, η σωτηρία είναι δώρο, τρέχω για το βραβείο. Κατά σκοπό διόκολε το κείμενο, συγκεκριμένα, τρέχω για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και ένα ανάστημα σαν του Παύλου, ίσως λάβω αυτό, ίσως να καταντήσω στην εξανάσταση. Η εξανάσταση είναι μια ιδιαίτερη ευλογημένη ανάσταση νικητών μέσα στην γενική ανάσταση όλων των πιστών, πιστών και μη πιστών, με τον διαφορετικό προορισμό στο βήμα του Χριστού, στο μεγάλο ελληνικό θρόνο, στο βήμα του Χριστού, η λυτρωμένη, να γίνει η εκτίμηση της διακονίας που πρόσφεραν εδώ και να κριθεί ο αιώνιος προορισμός στο βήμα του Χριστού όλων εκείνων που αρνήθηκαν να δεχτούν τον Κύριο. Επίλογος. Είτε ενδυμούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως τώρα, είτε εκδυμούμε όταν έρθει η ώρα μας, ο θρόνος το αποφασίσει, το όμορφο ρήμα που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες, όπως απόψε, είτε εκδυμούντες, στον χρόνο που έχει καθορίσει ο Θεός, να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν. Γιατί? Γιατί θα σταθούμε όλοι μπροστά Του, στο βήμα Του, για να δώσουμε λόγο για τα πεπραγμένα μας εδώ. Και σε αυτό το βήμα δεν μπορώ να το αναφέρω. Ξέρεις, κύριε γυναίκα μου, τι έκανε. Ξέρεις, κύριε ο άντρας μου, τι έκανε. Ξέρεις, ο συμπεριβήτερός μου. Ξέρεις, ο αδελφός μου. Ο προϊστάμενός μου. Το παιδί μου. Ξέχνα το. Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είσαι ενώπιος ενώπιο. Και επειδή θέλουμε η είσοδος να μας δοθεί πλουσίως και επειδή μας δωρήθηκαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες και επειδή η Θεία δύναμη σε αυτού μας χάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια στην πίστη μας, με τη χάρη του Θεού, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να επιχορηγήσουμε, να προσθέτουμε την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, στη φιλαδελφία την αγάπη και να η πρόκληση. Έτσι θα μας δοθεί πλουσίως η είσοδος. Σε όποιον υπάρχουν αυτά και περισσεύουν, δεν είναι τόσο μεγάλη η ευλογία της πλούσιας εισόδου, όσο η άλλη πρόκληση, διότι τούτο λέει, αυτά λέει πράττοντες, να η πρόκληση, δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Δεν μιλάμε για αναμαρτησία, μιλάμε για μια άμμομη ζωή, μια άμμομη παροικία που να ολοκληρωθεί με τον Χριστό. Όταν έφυγε για τη δόξα ο αδελφός μας Στέφανος Ριζόπουλος πριν μερικά χρόνια, δεν θα ξεχάσω που καθόταν εκεί ο αξέχαστος και αυτός τη δόξα πρόσφατα αδελφός Σπύρος Πορτινός, ο οποίος όσοι ήσασταν στην τελετή την εξόδιο του Στέφανου, ανέβηκε εδώ και του έδωσα εγώ να φέρει το μήνυμα και καθώς καθόμουν πίσω και διακονούσε ο αδελφός, και όχι μόνο εκείνη την ημέρα, γενικά πόσο τον ζήλεψα. Και μετά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και του είπα, αδελφέ Σπύρο, εσείς εκπληρώνετε το ψαλμικό, αυτό που σας ανέφερα πριν, ο δίκαιος, σαν τον φίνικα θα ανθεί, σαν τον κέδρο του Λιβάνου θα αυξάνει. Ήτανε 93-94 όταν ανέβηκε εδώ, αν θυμάμαι καλά, στο βαθύ γύρας, πλήρη διάβια πνεύματος, ακμάζων και ανθύρος, για να αναγγέλει δίκαιος ο Θεός το φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Και ο ψαλμωδός επίλογος έχει μια θαυμαστή υπόσχεση, θα σε χορτάσω μακρότητα ημερών και θα σου δείξω τη σωτηρία μου. Να το κίνητρο. Θέλω να με χορτάσεις μακρότητα ημερών, θέλω να μου δείξεις η σωτηρία σου για τη δόξα σου και την υπόθεση της βασιλείας σου. Αδελφοί, εάν η υγεία μας, εάν η περαιτέρω παροικία μας αυτονομηθεί και αποκοπεί και απομονωθεί από την προοπτική της βασιλείας του Θεού, δεν έχει καμία, απολύτως καμία σημασία και αξία. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, ας βιώσουμε αυτή τη γλυκιά αντινομία, αυτό το γλυκό δίλημα, το να φύγω και να είμαι με τον Χριστό πολύ πλέον καλύτερα. Αν όμως η περαιτέρω παροικία μου συμβάλλει έστω και λίγη αντικειμενικά με τη χάρη του Θεού να ευλογηθούν και να υπάρξει περαιτέρω πνευματική προκοπή, έστε να χωριέμαι και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και είχε την πληροφορία, ξέρω όμως, λέει, ότι θα μείνω και θα παραμείνω μαζί σας για την περαιτέρω προκοπή σας. Εύχομαι αυτά τα κίνητρα, αυτές οι εικόνες από το μέλλον, η προσωρινή ελαφρά μας θλίψη εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Η χτίση συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά, προσμένει λαχταρά την φανέρωση των γιών του Θεού. Όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη, όταν θα έρθει θα ενδοξαστεί στους Αγίους του και θα θαυμαστεί από τους Αγίους του. Περιμένουμε σωτήρα από τους ουρανούς, γιατί εκεί είναι το πολίτευμά μας που θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπείνωσης σε σώμα σύμμορφο της δόξας του, και η χτίση περιμένει να μπει και αυτή όμορφη φράση στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Χριστού. Αδελφοί, τι έχουν να δουν τα ματάκια μας? Τι δοξασμένο μέλλον μας περιμένει? Φανταστείτε μια κυριολεκτική χιλιετή βασιλεία. Ψάλλουμε, δικαιοσύνη θα φέρει στη γη ο Άρχοντας ο Χριστός. Ναι, εκεί θα υπάρξει δικαιοσύνη. Ναι, εκεί θα υπάρξει αξιοκρατία. Ναι, εκεί θα υπάρξει ευλογία. Και στο χρόνο το δικό του, νέους ουρανούς, νέα γη, στην Άνω Ιερουσαλήμ, και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Εμείς αν γίνει στη γενιά μας, εν ρηπή οφθαλμού θα μεταμορφωθούμε και θα συναντηθούμε σε νεφέλες δόξας, μαζί με όλη την Εκκλησία στον αέρα, σε απάντηση, σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού, ας αρχίσουμε να τροφοδοτούμε το είναι μας, την ύπαρξή μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο, με εικόνες από το μέλλον, με διαστάσεις ευλογημένες δόξας της βασιλείας μας περιμένει, έτσι ώστε ο προσανατολισμός μας στην ύπαρξη να κινείται σε αυτά τα μονοπάτια και σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πώς σας ευχαριστούμε για τη δόξα που μας περιμένει. Συγχώρεσέ μας που είμαστε γατζωμένοι στα πρόσκαιρα σταγίνα και οι άγχοι μας και οι φόβοι μας είναι μόνο για αυτή τη ζωή. Μας λες πως αν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζαμε σε σένα, θα είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους ανθρώπους. Αλλά μας περιμένει ένα δοξασμένο μέλλον με έναν Κύριο και Βασιλιά της δόξας που κάθε μέρα που περνά φέρνει την ολοκλήρωση της μιας βασιλείας του Θεού μας και του Χριστού του και χρησμένου του, εσένα Κυρία μας Ιησού. Ελέησέ μας Πατέρα Θεέ και βοήθησέ μας να τροφοδοτούμε το είναι μας και την ύπαρξή μας με εικόνες από το μέλλον, με το δοξασμένο μέλλον που μας προσμένει, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.